Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 7. februara, ovo su najvažnije vijesti. 18-godišnji plavljanin poginuo na ratištu u Siriji, saznaje dnevnik Dan iz crnogorske policije. Juče ujutru u Podgorici zapaljen automobil je registrovan na ime ministra poljoprivrede. Makedonska policija demantuje da je koristila silu na protestu taksista u Đevđeliji. U Strasburu mini summit o izbjegličkoj krizi u Evropi. Sjeverna Koreja lansirala još jednu raketu velikog dometa. U temi sedmice, poštovani slušalci, predstavljamo mlade sa Balkana koji su uspjeli u životu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
18-godišnji plavljanin Ernad Huseinović poginuo je 20. januara na ratištu u Siriji, a njegova porodica juče u njegovom rodnom gradu primala saučešće. Piše dnevnik Dan, kako nezvanično saznaje taj list, Huseinović je više od pola godine proveo na ratištu u Siriji, boreći se za islamsku državu Iraka i Levanta. Tom listu je u policiji potvrđeno da je Huseinović u Siriji otišao preko Njemačke, gdje je jedno vrijeme živio. Automobil BMW X5, koji je registrovan na ime ministra poljoprivrede Petra Ivanovića, zapaljen je jučer rano ujutro u podgoričkom naselju Blok 5. Inspektori sumnjaju da je za sada nepoznati počinilac oko 5 sati ujutru BMW prvo polio zapaljivom tečnošću, najvjerovatnije benzinom, a potom ga zapalio. Vatrogasci su brzo došli na mjesto događaja i uspjeli da ugase požar koji je automobil gotovo u potpunosti uništio. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je u Moskvi da bi premijer Milo Đukanović jedva dočekao ruske sankcije kako bi još agresivnije nastavio sa NATO kampanjom i antiruskom histerijom. Knežević i predsjednik političkog savjeta DNP-a Predrag Bulatović razgovarali su u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije sa Aleksandrom Harčenkom, šefom odsjeka za Balkan, i Aleksandrom Konuzinom, savjetnikom u Ministarstvu odbrane i bivšim ambasadorom Rusije u Srbiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije demantovalo je da je policija upotrijebila silu na protestu taksista u Đevđeliji, koji su na kratko blokirali prugu jer smatraju da država krši dogovor o prevozu izbjeglica. Iz policije tvrde da uopšte nije bilo potrebe da koriste silu jer su se taksisti nakon naredbe povukli sa pruge i nije došlo do sukoba. Ministar vanjskih poslova Austrije Sebastian Kurz počinje višednevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana, u toku koje će između ostalih posjetiti i Crnu Goru. Prva stanica posjete je Sarajevo, pa Beograd, zatim putuje u Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja jutros je lansirala u svemir dalekometnu raketu, javili su svjetski mediji. Državna televizija Sjeverne Koreje objavila je da je lansiranje koje je naredio vođa Kim Jong-un bio potpuni uspjeh. U međuvremenu Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je na zahtjev Sjedinjenih država, Južne Koreje i Japana sazvao hitnu sjednicu iza zatvorenih vrata. Na dnevnom redu je debata o uvođenju dodatnih sankcija Pjongjangu. Više od 3000 trudnica u Kolumbiji zaraženo je virusom Zika koji prenose komarci, saopštio je predsjednik te zemlje Juan Manuel Santos, dok bolest nastavlja brzo da se širi Amerikom. Bolešću je zaraženo preko 25.000 ljudi u Kolumbiji, rekao je Santos tokom susreta sa zdravstvenim zvaničnicima koji je prenosila televizija. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz razgovarat će na mini summitu u Strasburu s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom o aktualnoj izbjegličkoj krizi, saopštio je Europski parlament. Na trojnom sastanku lidera, koji će biti održan večeras, bit će riječi o evropskom pristupu sve težoj situaciji s migrantima, prenose francuski mediji. Grupa od preko 20 maskiranih mladića napala je molotovljevim koktelima dobrovoljce Autonomnog socijalnog centra Klinika u Pragu koji pomažu izbjeglicama. Napad se odigrao neposredno nakon demonstracija, dok su se po centru Praga razilazile grupice desničarskih demonstranata protiv izbjeglica i kontra mitinga za Evropu bez straha i mržnje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Da nije nemoguće imati firmu u Hrvatskoj čije će se usluge koristiti na američkim predsjedničkim izborima, da iz Nikšića nije nemoguće postati operska diva svjetskog renomea, da nije nemoguće gotovo bez ikakve pomoći sa strane postati najbolja sportistkinja Bosne i Hercegovine, kao i da nije nemoguće da kao mladić iz Srbije završiš na Forbesovoj listi najuticajnijih mladih u Evropi, pokazuju primjeri i priče u okviru naše teme sedmice, u kojoj ovoga puta umjesto razmatranja nekih problema, kako najčešće radimo, za promjenu predstavljamo uspješne mlade ljude sa ovih prostora.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zagrebačka informatička kompanija Microblink opet se našla na naslovnim stranicama. Njihova aplikacija Blink ID bit će korištena na skorašnjim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Vlasnik tvrtke Damir Sabol za naš program govori o tome kako je poslovati u Hrvatskoj, zašto izvozi preko 90% i o za njega nevjerovatnom ponašanju Hrvatske države, koja jednom rukom pomaže preduzetnike, a drugom ih prevelikim poreznim opterećenjima guši. Priča Enisa Zebića.
Sve zvuči jako jednostavno. Aplikacija Blink ID omogućuje da se kamerom pametnog telefona pročita sadržaj nečijeg osobnog dokumenta, konkretno u američkom slučaju američke vozačke dozvole, pojašnjava osnivač i vlasnik Microblinka Damir Sabol.
I onda na izborima ne morate zaokruživati ko vam je došao, nego jednostavno telefonom usmjerite kameru, on zabilježi i vrlo pouzdane podatke i to je jedan proces koji je puno brži, efikasniji i puno transparentniji na svim nivoima.
Međutim, to nikako nije sve sa Microblinkom. Njihova aplikacija Fotomat jedno je vrijeme bila popularnija od Facebook Messengera, što nije mala stvar.
Ta aplikacija služi tome da se kamera telefona usmjeri u matematičku jednadžbu ili matematički problem i naša aplikacija će to odmah riješiti, pokazati vam rješenje i ne samo rješenje, nego i postupak kojim vi morate ići da bi riješili taj problem matematički, tu formulu. To smo mi napravili kao tehnološku demonstraciju, što zapravo te naše tehnologije i jezgrene koju mi radimo da bi čitao se tekst kamerom telefona, ali ispalo da je to strahovito popularno. Tako da sad imamo više od 25 milijuna preuzimanja te aplikacije po cijelom svijetu i imamo ono velik broj aktivnih korisnika i sad mi tu evo aplikaciju posebno razvijamo i puno joj dodajemo vrijednosti i vjerujemo da će biti još značajnija u tom edukacijskom smislu i to na globalnoj razini.
Reakcije nekih roditelja su otprilike da bi željeli da im se djeca malo oznoje prije nego na mobitelu pročitaju rezultat. Ipak u manjini su.
Ali imamo velik broj roditelja koji kažu ona hvala vam, to sad konačno omogućava da svoje djeci pomognemo s matematikom, zato i roditelji su isto zahrđali o matematici, to dosta. Onda imamo i učitelje, profesore koji vele da je tu veliki potencijal, da se izuzetno puno može tu napraviti, tako da imamo zapravo čak i pozitivni tu povratnu informaciju nego smo očekivali. Ne? Tako da mi mislimo da je tu veliki potencijal da pomažemo djeci kad je njima to najpotrebnije, kad ne znaju šta bi napravili i da to može i roditeljima biti velika pomoć i učiteljima i profesorima.
Microblink nije prva Sabolova tvrtka. Iz prethodnih poslova prenio je iskustvo, ali i ljude.
Tu sam nekoliko kolega koji su prije sa mnom radili, iskusni, dobri, uzeo, ali smo uzeli i jedan izvrstan tim mladih inženjera, većinom sa FER-a. Dakle, vrlo mladih koji su izuzetno dobri programeri, koji su izuzetno dobri inženjeri. Ta jedna kombinacija iskustva i te energije, znanja je rezultirala time da smo mi napravili uspješnu firmu i radimo svjetski uspješne proizvode.
Po Sabolovom mišljenju, tajna uspjeha Microblinka je u okrenutosti svjetskom tržištu. Iako 7 ili 8 hrvatskih banaka koristi njihove aplikacije, preko 90% njihovih poslova su za izvoz.
Dakle, mi zapravo ne radimo u nekoj hrvatskoj okolini. Mi radimo u globalnoj okolini i mi nastupamo na svjetskom tržištu. Ja iskreno nisam sretan sa načinom na koji se poduzetnici i tvrtke tretiraju u Hrvatskoj. Mislim da je to veliki problem, da ga niko ne rješava, da nam samo natovaraju se nekakve administrativne ono obaveze, potpuno sulude, koje nemaju nikakvog smisla. Porezi na plaće su ogromni. Rad se užasno puno oporezuje i to nije način kako će se ekonomija razviti. Potpuno smo nekonkurentni tu. Međutim, mi nekako uspijevamo sve to nadvladati. Uspijevamo zato jer i dalje su plaće koje u Hrvatskoj moramo dati i dalje su razumne, ali ja bi bio puno sretniji da naši ljudi dobivaju više, a ne da pola moraju stvarno dati državi. Ne, to stvarno neće pokrenuti ekonomiju.
Onako kako Sabol opisuje odnos države prema Microblinku, odgovaralo bi uzrečici, ne zna ljevica što radi desnica.
S druge strane, nama država i je pomogla. Mi smo dobili neke grantove istraživačke koji su nama stvarno pomogli da se tu bolje snađemo, da nam bude lakše i da ipak napravimo svjetski relevantne proizvode. Dakle, ja vidim da s jedne strane država potiče i to nam stvarno pomaže, a s druge strane koči. Kao da s jedne strane ono gura i s jedne strane koče. Ne? I to je meni dosta nevjerojatno. Međutim, evo, mi smo se snašli možda zbog mog iskustva i iskustva mojih kolega i okrenuli smo se svjetskom tržištu.
Ljudi su očito najveća vrijednost i najveći potencijal Mikroblinka. Sabor kaže kako ih odvraća od odlaska vani dobrim plaćama i time da na vlastitom novčaniku osjećaju uspjeh firme. Ali ne samo to. Sabol kaže kako je neko vrijeme živio u Londonu, a potom nedavno i u San Francisku i zaključuje.
Realno, Zagreb je jedno pristojno mjesto i za život i za rad. I neka kombinacija u kojem se može živjeti i raditi u Zagrebu, a sudjelovati na svjetskom tržištu je po meni jedna jako dobra kombinacija. Ne? Bilo bi mi draže vidjeti se odnos prema poduzetnicima, a posebno prema mladim poduzetnicima, bilo bi mi draže vidjeti da se on poboljša i popravi. Stvarno ima neke stvari koje su potpuno nerazumne, a stvarno sprečavaju. Ali evo, nekako mislim da kao jedno neko mjesto za život i za rad je Zagreb dobro mjesto.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Raskošnim glasom, ljepotom i talentom Nikšićanka Ivana Čanović, crnogorska operska primadona, sopranistica, osvaja opersku publiku širom evropskih i svjetskih pozornica. Mlada sopranistkinja prve note i prve muzičke korake koji su je odveli do svjetskih pozornica naučila je u Nikšiću da bi poslije Crne Gore školovanje nastavila u Italiji, u Rimu, gdje je diplomirala na odsjeku za opersku muziku na prestižnom konzervatorijumu Santa Cecilia, a potom na istom magistrirala. Iz Nikšića nam o njoj priču donosi Lela Šćepanović.
Ambasadorka crnogorske opere, Nikšićanka Ivana Čanović je muzičko obrazovanje počela u osnovnoj muzičkoj školi Dara Čokorilo u rodnom gradu, potom je završila srednju muzičku školu u Podgorici i zbog činjenice da u Crnoj Gori nema odsjeka za solo pjevanje, Ivana je morala u svijet. Poštujući svoj talenat uz veliko odricanje i uz nesebičnu podršku porodice i ljudi koji su prepoznali njeno umijeće i raskošne glasovne mogućnosti, životni i profesionalni put Ivanu vodi u Rim.
Kada sam ja počela se obrazujem u Crnoj Gori, mi smo imali kulturno-umjetničko društvo Zahumlje u Nikšiću, imali smo hor, ja sam uvijek imala makar 10 nastupa mjesečno, putovali, obilazili smo male teatre, imali smo saista puno nastupa i imali smo priliku da se muzički obrazujemo, a i da otvorimo svijet pred nogama. Tako da smo, da sam tada tih 90. godina ja imala puno prilika da budem na sceni. I zahvaljujem Crnoj Gori na tome, pružili su mi kulturu, običaj, obrazovanje. E sada kada sam željela da studiram, nažalost, falila mi je muzička akademija, odsjek za solo pjevanje koji dan danas nije otvoren. I to je šteta jer mladi talenti koji se školuju u Crnoj Gori, koji imaju prelipe materijale i glasove, nažalost ne mogu da se školuju u svojoj državi, ma moraju da idu vani.
Ko je prepoznao vaš talent?
Tadašnji i sadašnji direktor gospodin Mija Dapčević u školi Vasa Pavić. Evo ga puno pozdravljam ovom prilikom, da mi on bio glavna podrška, da je vjerovao u mene i da je on otkrio taj talent. A zatim i profesorica Marina Cuca, sa kojom sam naučila prve tehničke vježbe za glas. Ona je bila ta koja mi je predložila da idem na najbolji konzervatorij na svijetu, Santa Cecilia u Rimu. Ona je bila ta koja me podržala. Tako da mislim da su u tim početcima njih dvoje bili moja najveća podrška, upored moje porodice, naravno.
Ivana započinje sa nepunih 18 godina na velikoj sceni u Berlinu u Monteverdijevoj operi Krunisanje Popeje, nakon čega slijedi uloga Orfejeve Euridike.
Da, to je bilo veoma neplanirano i pjevali smo za jedan dio Deutsche opere za mlade talente i to je bio moj prvi nastup na evropskoj pozornici. Taj moment za mene je bio veoma važan jer sam tada odlučila da ta publika i scena, da je to moj život i da ne mogu ništa drugo raditi u životu osim to.
Za vrijeme studiranja u Rimu bila je stipendista crnogorske, ali i 5 godina italijanske vlade usavršavala i pohađala kod eminentnih profesora u Italiji, Francuskoj i Engleskoj brojne masterklase. Ivana smatra da i kada sredina u kojoj živite ne može da vam pruži neophodno da bi njegovali talenat i usavršavali se, to ne smije biti izgovor da odustanete od svojih želja i ciljeva.
ne znam, ja ne bih mogla da optužujem finansijsku situaciju da se ljudi ne bi školovali. Ako vi nešto želite, morate da nađete način. Nije u redu da sebe hvalim, ali sam od svoje 14. godine počela da zarađujem svoj novac. Dok sam studirala u Rimu, radila sam i subotom i nedeljom, bila sam i konobarica, pomagala sam starim ljudima, trudila sam se da bih imala dovoljno novca da bih studirala. I ti moram da vam kažem da ja konzervatorij nisam plaćala. Plaćala sam samo neku baš malu sumu takse, mislim 14 eura. I još su mi davali stipendiju kako bi mi pomogli da živim u Rimu. Tako da moramo da se borimo, moramo da pokušamo, moramo da gledamo naprijed jer je sve moguće. Ne treba nedostatak novca da nas zadrži.
Pored zapaženih koncerata širom Evrope i svijeta poput onih u Italiji, Austriji i Francuskoj, Ivana nam priča o nastupima na prestižnim svjetskim operskim pozornicama.
Već 10 godina da se bavim ovim poslom. Istakla bih nastup u Londonu na Kraljevskoj akademiji, zatim u najvećem operskom teatru na svijetu u Pekingu. Pjevala sam u Beču u Rathausu, zatim u Kosmos teatru, operu Talestri. Predstavljala sam italijansku kulturu i nastupala sam u Panama City-u.
A mlada Nikšićanka kaže da je najteže nastupiti u rodnom Nikšiću i u Crnoj Gori. Tu su, objašnjava Ivana Čanović, ipak najjače emocije.
Koncert u Nikšiću u sali 213 i to je bila za mene velika, velika emocija i jedan od najljepših nastupa u mom životu. To su bila baš ta dva nastupa u Podgorici i u Nikšiću. Bilo u maju 2014. godine. Nadam se da ću imati priliku opet da nastupim u svojoj zemlji.
Dok se priprema za nastupe pri čuvenoj Milanskoj skali, Ivana za sebe kaže da nikada nije otišla iz Nikšića i Crne Gore.
Imam koncert u Beču, u Varšavi i u Milanu, pri Milanskoj skali, sa mandolinistom Rafaele La Ragione, on je iz Napulja i nastupat ćemo važnim programom koji ide od barokne muzike, znači do 21. vijeka. Moj cilj i moj uspjeh je kada nakon nastupa žene, muškarci, mlađi, stari i djeca dođu kod mene i čestitaju mi, neki su u suzama, neki su u osmijehu i kada vidim da su oni pod emocijama i da sam uspjela toliko toga da im prenesem, onda je za mene to moj najveći uspjeh.
Nikšića. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Aleksandra Samaržić, članica judo kluba Nippon iz Sarajeva, osvojila je titulu najbolje sportašice u Bosni i Hercegovini u 2015. koju će definitivno pamtiti po najboljim rezultatima u karijeri. 18-godišnja Aleksandra iste godine, između ostalog, u Bosnu i Hercegovinu donijela dva evropska odličja. Sa njom je razgovarala naša Ivana Bilić.
Aleksandra Samardžić, članica judo kluba Nippon, osvojila je titulu najbolje sportašice Bosne i Hercegovine u 2015. godini, koju će definitivno pamtiti po najboljim rezultatima u karijeri. Aleksandra, koje biste još rezultate izdvojili iz prethodnih godina?
Pa u prethodnoj godini najznačajniji rezultat je ta srebrna medalja sa Evropskog prvenstva do 23 godine održanog u Bratislavi. Pored toga sam osvojila i bronzanu medalju na prvenstvu za juniore, dakle za 21 godinu na Evropskom prvenstvu. Imam dva zlata sa evropskih kupova za seniore i zlatnu medalju sa Balkanskog prvenstva za seniore.
Je li judo dovoljno cijenjen i prepoznat sport u Bosni i Hercegovini?
Pa judo je definitivno najtrofejniji olimpijski sport u Bosni i Hercegovini. Ja sad koliko je prepoznato, to baš i ne znam. Mislim da je ipak još uvijek iza ovih nekih sportova sa loptom, kao što su fudbal ili košarka. Vjerovatno to je neki naš mentalitet i u zemljama u regionu, tako isto fudbal je na prvom mjestu bez obzira što nemaju baš nekog uspjeha.
Koliko je teško ostvariti se kao vrhunski sportaš ili sportašica u Bosni i Hercegovini s obzirom na nedovoljne ulaganje države?
Pa izuzetno je teško, trebaju velika odricanja svakom sportisti, a pogotovo nama kada znamo da nemamo, dakle, u državi dovoljno sredstava za sport, iako je teško, međutim mislim da želja i volja i naš entuzijazam mogu preći svaku prepreku.
Koliko je potrebno odricanje za jednu uspješnu sportsku karijeru?
Jako mnogo odricanja, dakle ta odricanja kreće od malih nogu sa prvim treninzima, propuštanje ne znam nekih izlazaka, ekskurzija i slično, a onda kasnije to, kako postoje ozbiljnija karijera, onda postoje dolazi do velikih većih odricanja i zahtjeva, tako da je izuzetno teško, međutim, mislim da se na kraju uvijek isplati.
Smatrate li da su uspješni sportaši graditelji dobrog imidža Bosne i Hercegovine u svijetu i koliko to domaće vlasti prepoznaju?
Pa definitivno mislim, dakle, da su sportisti najbolji ambasadori naše države, kao što sam u više navrata rekla. Mislim da je više ljudi čulo za Bosnu i Hercegovinu u prethodnoj godini preko našeg Amana Tuke nego preko bilo kog političara, tako da to je definitivno pokazatelj da su sportisti najbolji ambasadori.
Prvi korak je napravili ste u judo klubu Berkovići, a danas ste članica Sarajevskog kluba Nipon. Kako je izgledao vaš profesionalni put i razvoj? Bilo je sigurno i lijepih i teških trenutaka.
Pa jeste, pravo se, ja sam dakle iz Berkovića, jednu godinu sam probala u Trebinju i nakon dvije i pol godine sam došla u Sarajevo. Pa bilo je naravno i teških i lijepih momenata, međutim kada se vi postavite određeni cilj i idete prema njemu, mislim da nema prepreke koja se ne može preskočiti, tako da ukoliko nešto jako dovoljno želimo, mislim da možemo i ostvariti.
Što biste preporučili mladima koji se žele baviti judom i općenito sportom? Što bi ih trebalo motivirati?
Pa mislim da, naravno, ako su zainteresovani, ako vole sport, treba da se uključe. Mislim da je to pravi put, pravi način za mlade, jer sport je, mislim, da se pomoću sporta mogu usmjeriti na pravi put i odvojiti od tih nekih stvari koje nisu baš poželjne i preporučljive.
Ili Bosna i Hercegovina, zemlja sportskih talenata?
Pa mislim da smo izuzetno talentovana i bogata nacija se toga tiče. Međutim, kao što smo već istakli, problem su te financije i nedostatni uslovi, tako da to oni nažalost propadaju ili odlaze u druge reprezentacije i države, i to je najveći problem.
Što vas očekuje u ovoj godini?
Ja nisam još uvijek ostvarila tu olimpijsku normu. To me, dakle, neki cilj za sljedeću godinu da pokušam izboriti tu normu. Ako ne uspijem, onda u drugom dijelu sezone imam juniorske turnire i juniorsko evropsko prvenstvo, pošto sam ja još uvijek juniorka. Tako da, eto, ako ne uspijem da se ostvarim na tom seniorskom planu zbog tih godina, onda imam juniorsku izrast.
Aleksandra Samardžić, članica judo kluba Nipon iz Sarajeva, najbolja sportiskinja Bosne i Hercegovine u prošloj godini.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na Forbesovoj listi najuticajnijih mladih ljudi u Europi mlađih od 30 godina, dvojica su mladića iz Srbije. Jedan je svjetska teniska zvijezda Novak Đoković, dok je drugi Dejan Bojanić iz Bele crkve, nepoznat široj javnosti. Ovaj 25-godišnji aktivista, kako je navedeno na Forbesovom sajtu, jedan je od 15 savjetnika generalnog sekretara Ban Ki-moona u kampanji Inicijativa za globalnu edukaciju. Član je i Upravnog odbora Europskog omladinskog foruma i tako zastupa mlade u Europskoj uniji, Savjetu Europe i UN-u. U intervju za Radio Slobodna Evropa Bojanić je Branki Trivić rekao da vjeruje da mu je angažman u globalnoj obrazovnoj kampanji Ujedinjenih nacija bio odlučujući razlog da dospije na listu najuticajnijih mladih Evropljana.
Ja sam možda imao nešto što mnogi drugi ljudi koji su se prijavili možda nisu imali, a to je taj više aktivistički duh i duha organizovanog aktivizma. Ja sam u srednjoj školi bio u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Srbije, odatle isto u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Evrope. I sa tih pozicija ja sam nekako, nije kao da sam bio mladi karijerista koji možda priča u svoje ime ili koji možda inspirativan govornik, ali mlad čovjek koji radi sa mnogim drugim mladim ljudima i koji kada govori zapravo reprezentuje te stavove mnogih drugih. Kada sam postao deo kampanje, postao od sve kategorije zemalja na koje smo mi fokusirali. Jedna grupa zemalja su zemlje koje imaju najlošiju sliku kad je obrazovanje u pitanju. Ja sam tada radio s drugom grupom zemalja, a to su zemlje koje su najviše napredovali u obrazovanju. Hrvatska je, na primjer, jedna od 15 zemalja koji su bili u toj grupi, onda Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Brazil i neke manje zemlje. U Europi još je Danska, i nekoliko zemalja Latinske Amerike.
Kako su ljudi koji sačinjavaju tu Forbesovu listu uspeli da primete vas od tolikog broja mladih koji su bili angažovani na sličnim stvarima?
Da. Ja nisam siguran, zato što su oni meni kontaktirali direktno. Kako je proces tekao, jeste da je Forbes angažovao grupu novinara koji su vršili istraživanja koji to mladi mogu da se nađu na listi. Mene kontaktirala novinarka za koju sam kasnije čuo da radi na televiziji Right. Kontaktirala me jer je, iskreno ne znam na koji način, ali je čula za mene i čula za ono što ja radim. Ja sam isto dosta radio na razvijanju imidža, recimo Malale. Ja sam organizovao prvu skupštinu na kojoj je Malala govorila prvi put nakon pucnjave, radio sam dosta na tome da ona dobije Nobelovu nagradu i na različitim možda panelima došlo do toga da je ona došla do informacije o tome ko sam ja i čime se ja bavim. Kontaktirala me i oko mjesec dana je trajao taj proces gdje su oni meni ispitivali šta ja to radim, gdje sam to radio i tražili su naravno dokaze mog posla i provjeravali su činjenice sa ljudima sa kojima sam radio.
Vi ste student završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu ili ste već diplomirali do sada?
Ne, ja sam student završne godine, ja sam studirao redovno za svoju generaciju do posljednje četvrte slovenske godine, kada sam u stvari dobio ponudu da se preselim u Stockholm, gdje sam sada i gdje sada radim.
Šta sada tačno u Stockholmu radite?
U Stockholmu radim u organizaciji koja zove Save the Children. To je međunarodna velika organizacija koja se bavi pravima dece i u 120 zemalja sveta Save the Children ima svoje kancelarije. Ovo u Švedskoj je izuzetno velika, jedna od pet najvećih na svetu, sa preko 400 ljudi koji radi puno radno vrijeme svoj posao sa programima u 28 zemalja u razvoju i oni su meni ponudili da radim na jednom potpuno novom projektu, na novoj ideji koju su imali, a ta ideja je da sve mlade ljudi, svu decu koja rade sa Save the Children organizacijom, bilo u Švedskoj, bilo gdje drugdje u svetu, želi su da naprave platformu za sve njih, da naprave neku mrežu, da naprave saradnju između sve dece i svih mladih ljudi koji su na neki način povezani sa Save the Children. Oni su me pozvali da budem njihov međunarodni koordinator i da radi na tom međunarodnom projektu umrežavanja mladih aktivista naše organizacije.
Na društvenim mrežama, nakon informacije da ste se vi i Nena Đoković našli na listi 300 najuspešnijih ljudi, pojavio se komentar. Ovde se postavlja pitanje ko je taj Novak Đoković. Pa se dalje kaže ponosni na Dejana u zagradi i na Noleta.
Meni je izuzetno drago, ja mislim, naravno ne poznajem lično Novaka Đokovića, ali ja imam osjećaj da mogu da razumijem otprilike u kakvoj se situaciji on nalazi, zato što biti prvi u bilo čemu, a posebno u tenisu koji je i mentalna i fizički zahtjevna disciplina, biti prvi znači konstantno raditi, truditi se, konstantno se odricati mnogih stvari, biti jako posvećen. Ja mislim da se radio dosta toga, a znam da je sigurno onda i Novak dosta trudi rade uložio da bi bio prvi u tenisu i sada među 300 najuticajnijih ljudi. Tako da kada je Forbes napravio neku paralelu ili kada je uvrstio mene zajedno sa Novakom, meni to je samo bio veliki kompliment jer mi se onda čini da se oni isto prepoznali da mi na možda sličan način dajemo sve od sebe da radimo ono što volimo.
Dejan Bojanić prema Forbesovoj listi, jedan od najuticajnijih mladih Evropljana, a sa njim je razgovarala Branka Trivić. Bila je to tema sedmice o onima koji su uprkos preprekama, tipičnim za balkanske uslove života i rada, postali uspješni u svojim profesijama i to van okvira svojih država. Priredili su je Enis Zebić, Lela Šćepanović, Ivana Bilić, Branka Trivić i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vijesti ove nedjelje 7. februara. 18-godišnji plavljanin poginuo na ratištu u Siriji, saznaje dnevnik Dan iz crnogorske policije. Juče ujutro u Podgorici zapaljen automobil je registrovan na ime ministra poljoprivrede. Makedonska policija demantuje da je koristila silu na protestu taksista u Djevđeli. U Strasburu večeras počinje mini summit o izbjegličkoj krizi u Evropi. Sjeverna Koreja lansirala još jednu raketu velikog dometa. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 7. februara na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.